្រប់ពេលដែលជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋពួកគេតែងតែទទួលបាននូវសិទ្ធិមួយសម្រាប់ការពារខ្លួនដែលជាទូទៅគេហៅថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គឺជាការធានានូវសិទ្ធិដល់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសិទ្ធិបុគ្គលមួយចំនួនដែលសិទ្ធិនេះមាននៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់រាប់ចាប់ពីដំណាក់កាលការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់បញ្ចប់ការប្តឹងតវ៉ាចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬហៅថា CCHR ការិយាល័យមេធាវី BBC លោកមេធាវីសំសុគង្គបានលើកឡើងពីនិយមន័យនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គឺតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ជាពិសេសសិទ្ធិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្តីព្រហ្មទណ្ឌងាកមករបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សវិញបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ជាផ្នែកសំខាន់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌហើយសិទ្ធិនេះផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយដែលប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នានៅពេលរដ្ឋកំណត់អំពីពិរុទ្ធភាពឬភាពគ្មានទោសរបស់បុគ្គលទាំងនោះ CCHR បានបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះដោយការណាការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌បានត្រឹមត្រូវនោះនោះវានឹងការពារដល់សិទ្ធិដល់ជនចាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះព្រមទាំងធានានឹងការគ្រប់គ្រងយុត្តិធម៌ដោយបានត្រឹមត្រូវសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ក៏មានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា9និងមាត្រា14នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឬហៅកាត់ថា ICCPR ផងដែរដែលខ្លឹមសារចែងថាបុគ្គលទាំងឡាយណាបានចាប់ខ្លួននិងបាននាំខ្លួនទៅចំពោះមុខចៅក្រមនិងជនគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់ខ្លួនដោយសមធម៌និងជាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌វិញគឺត្រូវតែអនុវត្តដោយគ្មានករណីលើកលែងឡើយនោះមានន័យថាជនគ្រប់រូបដែលរងការចោទប្រកាន់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គ្រប់ពេលវេលារួមទាំងនៅក្នុងអំឡុងស្ថានភាពនៃគ្រាអាសន្ននិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានចំនួនប្រដាប់អាវុធបើតាមឯកសារដែលចេញផ្សាយដោយ CCHR ដដែលបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌រួមមានសិទ្ធិទទួលបានការសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសនិងសិទ្ធិនៅស្ងៀមសិទ្ធិមានសេរីភាពឬមានន័យថាត្រូវដោះលែងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្នុងពេលវេលាមួយសមរម្យនិងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានពន្យារពេលក្នុងនោះដែរសិទ្ធិយល់ដឹងពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់សិទ្ធិមិនត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យសារភាពអំពើពីរដ្ឋភាពឬការផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងសិទ្ធិមានវត្តមាននៅពេលសវនកម្មនិងសិទ្ធិមានមេធាវីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយសាលាជំនះក្តីដែលមានសមត្ថកិច្ចឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនិងសិទ្ធិបង្ហាញផ្ទាល់តាំងឬហៅថាសិទ្ធិហៅនិងសាក់សួរសាក់សីជាដើមក៏បានកំណត់ក្នុងនយោបាយនេះផងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះត្រូវបានបញ្ជាក់និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សតាមរយៈការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1948ដែលជាឯកសារដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំ1966សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងឯកសារមួយផ្សេងទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តស្ដីពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសិទ្ធិផ្សេងៗដែលក្នុងនោះក៏មាននៅសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ផងដែរបច្ចុប្បន្នអង្គការសហប្រជាជាតិមានរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន193ប្រទេសដែលរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់កតបកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដោយសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវមានកតបកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលខ្លួនអនុម័តទទួលស្គាល់រួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋសមាជិកចំនួន173រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ ត្រូវបានភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដូចមានចែងឬនៅក្នុងបញ្ញត្តិនៃកតិកាសញ្ញានេះហើយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចលើកដំកើងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌស្រដៀងគ្នានេះដូចជានៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាលិខិតតុលាការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរបើទោះបីជាកម្ពុជាជាសមាជិកក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដទៃដែលគោរពនិងអនុវត្តប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ពិតមែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែមានអំពើពុករលួយរីករាលដាលក្នុងចំណោមចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីតុលាការរបាយការណ៍នោះសង្កត់ធ្ងន់ថាតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនអាចធានាដំណើរក្តីដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបានទេដោយរបាយការណ៍ក៏ត្រាថាជាញឹកញាប់លទ្ធផលនៃសវនាការហាក់បានកំណត់មុនជាស្រេចការលើកឡើងទាំងនេះផ្អែកទៅលើអ្នកអង្កេតការដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាតុលាការមានភាពឯករាជ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅមិនគោរពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការឡើយដោយការសម្រេចរបស់តុលាការស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងច្រើនឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយមន្ត្រីតុលាការដែលមានរហូតដល់ប្រធានតុលាការកំពូលច្រើនតែមានមុខតំណែងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចហើយអ្នកអង្កេតការបាននិយាយថាមានតែអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនឬផ្នែកប្រតិបត្តិទេដែលបានទទួលមុខតំណែងក្នុងតុលាការពីនាងខ្ញុំកុសិកលវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា